Areena. Tällä viikolla Puheen aamussa.
COVID-19 on saanut hetkeksi hieman väistyä siitä ykkösuutisen paikalta, koska Ever Given on vienyt tätä uutistilaa jonkun verran. Ja tämä ei välttämättä ole ollut, jotkut on ollut, että jes, vähän vaihtelua, mutta sitten taas on olemassa porukka, jonka mielestä se on kertakaikkisen kammottavaa. Esimerkiksi brittiläinen Grace Gibson kuuluu joukkoon, jolla on submeganofobia. Hän on antanut haastattelun, jossa hän kertoo omasta fobiastaan. Hän sanoi, että kun hän ensimmäisen kerran näki Evergivenin kuvan juuttuneena sinne kanaalin penkkaan, niin hän alkoi voida välittömästi pahoin ja häntä alkoi ahdistaa ja hänen oli pakko laittaa tämä kyseinen uutismedia, josta hän sitä katsoi, niin pois silmistään. Tuli välitön fobia, pelko, ahdistus. Ja submekanofobia on siis tällainen pelkotila, joka tulee, kun näkee edessään tällaisen ihmisen valmistaman mekaanisen asian, niin kuin vaikka laivan, joka on osittain tai kokonaan veden alla.
Ahaa.
Tämä on vähän erikoinen fobia, mutta näitä tapauksia siis on olemassa ja on tutkittu fobia kyllä, että se on ihan, sille on ihan oma nimikin olemassa. Sitten on olemassa tämmöinen kuin megalofobia, joka siis on sitten tämmöinen vähän ehkä laajemman, tai mennään yksi askel ylöspäin ylipäätään niin kuin isojen asioiden, isojen objektien, isojen kohteiden pelko. Ja Guardian on haastatellut muutamaa ihmistä, jotka kärsii tällaisista fobioista, jotka liittyy nimenomaan tähän Ever Given -alukseen. On muun muassa juuri tämä submekanofobiaa kärsiviä ihmisiä tässä käyty läpi ja myöskin sitten megalofobiaa ja myöskin navifobia tai navisfobia, eli laivojen alusten pelko tai sitten haaksirikkojen pelko. Ja tietysti nämä kaikkihan nyt sitten yhdistyy tässä Ever Givenissä, joka sinne penkkaan töpsähti.
Niin, kyllä. Siis jos tuossa nyt sattuu kärsiä niin kuin näistä kaikista, niin toi ei varmaan oikeasti pysty edes avaa uutissivustoja, jos tulee jo siitä niin kuin huono olla.
Kyllä. Ja nimenomaan se huono olo ja sellainen niin kuin alkava niin kuin pahoinvointi ja ahdistus on se, mitä tässä ihmiset kuvailee, että mikä on se olotila, kun näkee Ever Givenin. Jos kärsii submekanofobiasta, niin mikä on tavallaan se fyysinen olotila, joka alkaa puskea päälle ja on pakko laittaa Ever Givenin kuvat pois silmistä.
Onko siinä, ei siinä mainittu tällaisesta mitään, koska mä taas koen, mulle ei tule mitenkään vahvana, mutta tähän samaiseen paattiin liittyen siis se, että kun se on siinä ahtaassa, niin mulla tulee niin jotenkin siitä ahtaudesta myös sellainen, no mä tiedän, kuvittelen itseni Ever Givenin tilalle, että mä en pysty liikkuu ja mä oon niinku vaan jumissa jossain ja se rupeaa vähän kans tuottaa sellaista niinku että tekee mieli lähteä venyttelemään ulos ja saada irti se tunne itsestä, että en mä olekaan se Ever Given. Tämä kuulostaa oudolta, mutta siis.
Sä oot ihan oikealla jäljellä. Sä oot ihan oikealla jäljellä nimittäin. Tässä muun muassa Los Angelesiläinen terapeutti John Roos, joka tässä on tutkinut paljon näitä erilaisia fobioita liittyen juuri isojen asioiden fobioihin, niin sanoi, että hänellä on selkeästi ollut useita tämmöisiä niin sanottuja asiakaskohtaamisia ihmisten kanssa, jotka just kuvailee, että siinä Ever Givenissä tiivistyy just se, että joku iso asia on semmoisessa paikassa, missä sen ei pidä olla. Ja tässä on muutama hänen potilaistaan, eli asiakkaistaan, on kuvailu, että saattaa esimerkiksi, että on ihan ok asua vaikka jossain miljoonakaupungissa, missä on vaikka isoja pilvenpiirtäjiä. Mutta silloin, kun vaikka yksi niistä pilvenpiirteistä on keskellä aavikkoa, vähän niin kuin paikassa, jossa sen ei kuulisi olla, niin se ahdistaa. Ja tässä Ever Givenissä sinänsä, jos vaikka Ever Given olisi jossain satamassa, missä on 10 samanlaista alusta, ihan ok, ei ongelmaa. Mutta silloin, kun se on jumissa Suetsin kanaalissa, siinä keskellä jotenkin töpsöttää ja sitten siinä pörrää pieniä aluksia ympärillä, joka tavallaan paljastaa sen mittakaavan ja sen jotenkin ongelmallisen tilanteen ja sen jotenkin ahtauden ja siitä johtuvan hätätilan, niin se ahdistaa. Ja se on juuri se ikään kuin joka triggeröi sitten tämän pelkotilanteen. Mm. Sitten haluan ihan ehdottomasti nostaa vielä tästä fobia-artikkelista myöskin Kate Horowitz-nimisen meribiologin, joka kärsii setafobiasta. Setafobia on valaiden pelko, joka liittyy myös isojen alusten. Tai setafobia on ehkä tämmöinen ylipäätään niin kuin isojen meressä liikkuvien asioiden fobia, josta tämä nyt vähän laajentaa Kate Horowitzin haastattelun pohjalta. Ja hän sanoi, että kyllä, okei, tuottaa vähän ongelmia olla meribiologi, jos pelkää valaita, niin kuin ikään kuin fobiaan asti, mutta hän sanoi, että hän tavallaan vähän valikoi sitten niitä omia tutkimusaiheitaan ja esimerkiksi sitten, kun hän kuitenkin joutuu esimerkiksi meribiologina olemaan veneissä, niin hän usein niin kuin, hän on tavallaan kehitellyt semmoisen mekanismin, että hän ajattelee, että hän ei ole veneessä. Että kun hän liikkuu jossain isossa tämmöisessä meritutkimusaluksessa, niin hän kuvittelee, että hän on vaikka autossa. Niin se,
niin
ei
se helpottaa sitten aikamoista. On kyllä erikoista, että hän on lähtenyt sitten.
Niin, hän ei ole vaihtanut alaa.
Niin, niin. Mutta mä tiedän, siis muistan, niin kuin mitä nyt tämmöisiin merellisiin fobioihin tulee, niin muistan, että olleeni kerran sellaisessa tilanteessa, missä yhdellä henkilöllä oli tosi paha hai-pelko. Ja riitti, että oli sellainen seinämaalaus, missä oli hai. Niin hänen piti poistua siitä huoneesta. Vaikka se hai oli siis se ei ollut millään tavalla niin kuin kovin aidon näköinen. Siis että se ei ollut sen oloinen tapu, että se hai hyökkää mun kimppuun, vaan siis se oli vaan piirretty tai maalattu kuva haista. Niin se tuntui hänestä hirveän pahalta. Että tavallaan niin jotenkin irrationaaliselta, kun se tuntuu, että joku kuva voi aiheuttaa sellaisen. Niin siinä on joku merkillinen ihmismielen koukero, mikä saa sut sitä ajattelemaan, että esimerkiksi se Ever Given -alus ja sen eteen kuitenkin koko ajan tehtävä työ, niin just tämmöinen niin kuin valtavuus ja muu, niin se on ihan todellinen pelko tila jollekin. Ihmeellistä.
Se on ihmeellistä ja on myöskin jotenkin hirveän tärkeää, että näistäkin asioista jotenkin kirjoitetaan, koska tämäkin tavallaan piirtää ihmisen mielestä aika kiinnostavan kuvan, että miten me kaikki nähdään tämä maailma niin eri tavalla ja reagoidaan asioihin eri tavalla. Tämä on musta hirveän kiinnostava näkökulma jotenkin se ikään kuin mittakaava ja siihen liittyvät jotenkin tunnetilat, koska itselleni se ei oikein niin kuin näyttäydy mitenkään. Siihen ei liity mitään emootioita muuta kuin vaikka, että wow, onpa joku asia, se on upea, kun se on niin iso. Mutta että sen voi nähdä myöskin ikään kuin tällaisena mittakaavana ja submekanofobisena asiana.
Ja ehkä just se, että mitä sanoitkin tuossa, että kun niistä asioista niin puhutaan ääneen ja ne käydään tälle läpi, niin sitten kun helposti sitä vähän nauraa toisten ihmisten tällaisille peloille, ajattelee, että ne on jotenkin ihan turhia, että mitä tollasta nyt pelkää tai miten tollasesta ahdistuu, niin sitten se, että niin jotenkin ymmärtää, että se on sillä toiselle ihmiselle ihan todellista totta, että vaikka se on ehkä huvittavaa, niin ymmärtää sen, että todella totta, me ajatellaan me ihmiset asioista vähän eri tavalla, eikä kaikki ole ihan aina selitettävissä, vaan järkiperustein.
Tällä viikolla Puheen aamussa.
Jos sattuu olemaan sellainen henkilö kuulolla, joka kärsii heksafobiasta, niin voi hetkeksi laittaa volyymin vähän pienemmälle. Nimittäin puhumme vähän vääränkoivon kautta tuosta luvusta 666. Eli ilmestyskirjan 13. luvussa 18. jakeessa puhutaan tästä pedon luvusta, niin siitä nyt hetkisen verran asiaa. Eräs muuten täysin sivuhuomio tähän. Eräs kuuluisa henkilö, joka kärsi tästä heksafobiasta, oli Ronald Reagan.
Mm-hmm.
Ja hänen vaimonsa Nancy, jotka olivat tietysti myöskin uskonnollisia ihmisiä. Voi olla, että tämä pedon luku sinänsä myöskin tuotti heille vaikeuksia, mutta ihan internetti kertoo, että tämä luku oli niin heidän mielestään niin kammottava, että kun he muuttivat vuonna 1979 Los Angelesiin Bel Airin uuteen kotiinsa ja sen osoite sattui olemaan 666 St. Cloud Road, niin he vaativat, että se numero pitää muuttaa.
Toi on kuin jostain piirroselokuvasta toi osoite.
Ja sen osoitehan muutettiin, eli talon numero muutettiin 666 668. Eli siis uusi osoite oli 668 St. Cloud Road.
No mutta mitä sitten ne 666? Kasit, siellä ei ollut ketään.
Ehkä siellä ei ollut sitä kasia, tai ehkä sitten koko loppukadun numerot sitten muutettiin. No joo, mutta siis tämän siis vaan pienenä sivuhuomiona tästä heksafobiasta, eli luvun 666 pelosta nimittäin. Tällä hetkellä YouTuben, ehkäpä internetin trendaavin video on Lil Nas X:n viime perjantaina ilmestynyt Montero-niminen video.
Tässä on aika saatanallinen tunnelma tässä videolla. Liekkejä, itse siis Piru Sarvineen myöskin videolla esiintyy. Jollakin tavalla tämä Lil Nas X viettelee tässä tämän Pirun ja veuhtaroi sitten siinä hänen kanssaan.
Siinä ollaan aika lailla raamatullisissa tunnelmissa, ollaan ikään kuin paratiisissa ensin ja sitten siellä on paratiisissa se käärme, joka houkuttelee pahoille teille ja niille pahoille teille hän se Lil Nas X tuossa videossa sitten joutuu ja toi on siis ollut koko viikon lopun ehdottomasti katsotuin video, puhutuin video, myöskin Lil Nas X on ollut puhutuin artisti ja varmasti ihan siis syystäkin on tosi kyllä tyylikäs toi video kaikkinensa, vaikka kappale sinänsä ei ehkä oliskaan sitä kaikkein ominta maastoa, niin video on kyllä tosi hieno. Ja tietysti, kuten ajan henkeen kuuluu, niin totta kai videoon ja musaan, tai kun biisi julkaistaan, niin siihen liittyy myöskin tämmöinen erilainen määrä kaikennäköistä oheistuotetta. Ja yksi näistä, lenkkarit, on nyt sitten noussut sellaiseksi. Nyt ehkä voisi sanoa jo tässä vaiheessa keräilyharvinaisuudeksi, nimittäin Lil Nas X yhdessä tällaisen vaatebrändi Mischiefin kanssa on valmistanut 666 paria Satan Shoes-nimisiä kenkiä. Ja jos joku tosi tarkkaavainen puheenaamu kuulija on nyt hollilla, muistaa, että me ollaan aiemminkin puhuttu tämän samaisen merkin, nimittäin Mischiefin ja Nikein Air Max 97 parista, jonka nimi oli Jesus Shoes, jos muistat oikein. Nimittäin kysymyksessä oli silloin tällainen kenkäpari, jota valmistettiin hyvin rajallinen määrä ja tässä kengän pohjassa siinä ikään kuin se Nike Airin siinä ilmatyynyssä, jossa on pieni läpinäkyvä osa, niin siinä oli pyhää vettä, eli siis Jordan virrasta muutama senttilitra sitten sitä pyhää vettä ja siinä oli kaiken näköistä jotain, oli ristiä ja muuta, se oli valkoinen ja kaiken mahdollisin tavoin tämmöinen ikään kuin hyvin hengellinen ja raamatullinen kenkä. Nyt sille on nyt syntynyt vastapari. Ja tällä kertaa yhteistyökumppanina Mischiefillä on siis Lil Nas X. Ja nämä Satan Shoesit on todellakin tehty tähän Nikein Air Max 97 pariin. Mutta yksi asia, joka on nostanut jälleen kerran nämäkin kengät sellaisen arvoon arvaamattomaan, on se, että Nike on puolestaan nyt ilmoittanut, että heillä ei ole mitään tekemistä tämän yhteistyön kanssa. Eli toisin sanoen Mischief, tämä vaatevalmistaja, vaatebrändi on ostanut näitä 666 paria, näitä Nike Air Max-kenkiä ja sitten ikään kuin kustomoinut ne ilman Niken lupaa. Ja niinhän siis saa tehdä, se ei ole mikään ikään kuin brändi moka, koska ne on ihan oikealla rahalla ostettuja ja kyllähän kengille saa tehdä, mitä niille haluaa tehdä. Mutta tässä on nyt Nike haluaa nyt irtisanoutua tästä saatanallisesta sanomasta. Mutta miten, Alina Kulo, mä haluaisin pyytää sut nyt kuvailemaan tätä kyseistä kenkää. Satan Shoe, miltä näyttää saatanallinen kenkä?
No ensinnäkin niitä on tehty siis tietenkin 666 paria.
Ja on numeroitu kaikki siinä. Kengän kyljessä on se ikään kuin numero, että kuinka monessa pari on kyseessä.
Kyllä. Ja tämä on tällainen musta kenkä, jossa on pohjassa tosiaan tämä tämmöinen osuus, mistä ikään kuin näet läpi sinne pohjan sisään. Tämä kenkä on, mä en tiedä tätä mallia. Mun mielestä tämä on tutun näköinen jostain muualtakin.
Nike Air Max 97.
Just niin, okei, hyvä.
Se tuli tuossa äsken muutama
kerran. Ai sä sanoit sen muutama kerran, okei. No niin, mutta siis tässä on tällaiset sitten sivussa tällaiset niin kuin nahasta, vähän tämmöistä aaltoilevaa kuviointia tehty ja se vuorottelee sitten tämän kankaan kanssa. Ihan tuollainen niin kuin sen näköinen kenkä, että tällähän on helppo tallustaa varmastikin, että mukavaltahan se näyttää.
Sitten tuon kengän kyljessä mainittakoon vielä, että siinä on tosiaan toi raamatun jae, eli siis Luukas 10. luku 18. jae. Ja nyt kun tarkistin tuolta interwebsistä, niin siinähän sitten muun muassa tuossa 18. jakeessa sanotaan, että minä näin kuinka saatana sinkoutui taivaasta kuin salama. Eli siinäkin mentiin sitten siihen saatanalliseen sanomaan tuossa. Ja sitten vielä tuossa nauhan, no ikään kuin lenkkarin nauhoissa roikkuu tuommoinen pentagrammi.
Niinpä, joo hetkinen, mun täytyykin varmaan katsoa ihan tämä video. Mä katsoin vaan tuollaista kuvaa, joo.
Ja sitten, eikä tässä vielä kaikki, kuten me muistamme tämän Jeesuskengän, jota silloin aikoinaan 2019 myytiin, niin siinä oli sitä Jordan virrasta sitä 6 senttilitraa vettä, niin tässäkin on mukana nestettä tässä kengässä. Siinä on nyt mukana tällaista punaista mustetta, jossa on tippa oikeaa ihmisverta.
Eikö tuossa nyt ole menty liian pitkälle?
Ja se neste on siis punaista ja sen todellakin se on se sama osio siinä kengässä, se läpinäkyvä ilmatyyny, jossa sitten näkyy, että siellä jotain nestettä on, niin se on punaista mustetta, jossa on Mä sanon sen vielä kerran tämmöisellä vähän matalalla äänellä, niin tippa oikeaa ihmisvertaa.
Mm, ja se, aivan. Ja siinäkin on 66 kuutiosenttiä
joo.
sitä nestettä.
Joo, kyllä.
Ja kaikki on laskettu aika tarkkaan.
Ja tämä täytyy sanoa, että tämä on tosi hienot lenkkarit. Siis nämä on, jos nyt ihan vaan puhtaasti esteettisesti arvioin, niin nämä on mun mielestä tosi hienot lenkkarit. Voi olla, että ehkä tuon pentagrammin itse ottaisin tuosta lenkkarista pois, mutta muuten kyllä saattaisi pistää jalkaan. Toki tietysti musta on lempiväri, joten voi olla, että sekin auttaa asiaa. Mutta siis näitä lenkkareita on valmistettu vain 666 paria. Ja maanantaina, kun sitten näitä ilmeisesti osa näistä tuli myyntiin, osa tietysti sitten lahjoitettiin kaiken näköisille silmää tekeville ja osa tuli myyntiin. No ne myytiin loppu, ei niitä enää tietenkään ole. Ja kuten arvata saattaa, tämän myöskin Nikein oikeusjuttu nyt ilmeisesti Mischief on menossa oikeuteen tästä Nikein kanssa, niin vielä nostaa sitten sitä hintaa, keräilyharvinaisuudesta puhutaan. Ja onhan tämä nyt myöskin hieno tapa tavallaan ikään kuin puhua myöskin tällaisen ikään kuin markkinatalouden sääntöjen mukaisesti tuotteesta, kun itse asiassa puhutaan myöskin artistista. Eli nyt kun me puhutaan tästä lenkkarista, niin me puhutaan myös, myydään samalla Lil Nas X:n musiikkia. Näinhän se menee. Ei sille voi mitään. Hieno lenkkari.
Puheen aamussa kuultua.
Anna-Kadia, voitko vähän kuvailla sun suhdetta Star Trek-ohjelmaa?
Se on intensiivinen ja syvä. Pitkä ja monivaiheinen.
No entä voitko kuvella sun suhdetta kanadalaisen näyttelijä William Shatnerin?
No se on vähän monimutkaisempi kyllä. Siis vähän tämmönen, ehkä suhtaudun häneen ristiriitaisin tunteen, nimittäin ehkä toi Captain Kirk, jota hän tuossa aivan ensimmäisessä Star Trek-sarjassa näyttelee, niin on tietysti ikoninen kapteeni, mutta aika toksinen kaveri kaikkinensa. Ja Shatner muutenkin on tietysti halunnut sitten tämän ikonisen kapteeni rooli tavallaan pitää sitä yllä. Hän on tehnyt tämmöisiä cameo-rooleja useasti tämän kapteeni Kirkin ikään kuin asemassa. Hän ei ole ehkä niin kuin tavallaan se kaikkein paras kapteeni, jos
okei,
kysytään.
Joo. No mitä sä ajattelet sit siitä, että nyt on siis luotu tällainen tekoälyn avulla toimiva interaktiivinen video, joka mahdollistaa sen, että kaikki ne, joita vähänkin kiinnostaa, niin pääsee keskustelemaan William Shatnerin kanssa huolimatta siitä, että hän ei ole elossa.
Anteeksi, toistatko tuon lauseen uudestaan?
Toistan, että hänestä joskus aika jättää, niin voit vielä senkin jälkeen keskustella William Shatnerin kanssa tekoälyn avulla toimivan interaktiivisen videon välityksellä.
Aha, okei. Eli kysymyksessä ei ole hologrammi?
Tämä ei käsittääkseni ole sellainen hologrammi, mitä nyt tässä on joskus nähty, että näitä tehdään, vaan tämä on toisenlainen. Tämä on siis 45 tuntia hänen kanssaan. On käyty keskustelua erilaisista, tai hänellä on ollut kysymyssessiot. Ja näiden aikana hän on vastannut 650 kysymykseen. Ja näistä vastauksista on sitten tehty transkriptiot, joiden perusteella tekoäly vastaa katsojan esittimiin kysymyksiin sopivalla mahdollisella tavalla. Ja nämä vastaukset antaa William Shatner.
Tämä on kyllä upeeta.
No en tiedä sitten lopulta.
Ei, miten niin? Miksi suhtaudut noin kyynisesti, Alina Kulo?
No kun mä en tiedä, onko tässä vähän sellainen niin kuin nyt väkisin keksitty sitten tällaista. Siis, tämä on niin kuin virtuaalinen William Shatner. Mihin tätä tarvitaan? Kysyn sitä.
Ai niin, okei. Eli sä siis kyseenalaistat niin kuin tällä tasolla ikään kuin tänne, että mihin. Mä voisin esittää vastakysymyksen, että mihin sitä ei tarvittaisi.
Hyvä kysymys. Mm. Ehkä tätä voisi kysyä häneltä.
Niin
siinä sitten. Niin, toukokuusta aivan. Alkaen, siis mua harmittaa nyt, että me ei päästä kuulemaan, millaisia nämä vastaukset on, koska vasta toukokuussa tämä sitten toteutuu niin kuin ihmisille ja kysyjille. Tässä on kyllä siis, nyt mä mietin, että onkohan tämä kuitenkin sitten joku tämä on hologrammi, tämä on itse asiassa hologrammi. Mä annoin väärää tietoa, tämä on nimenomaan hologrammi. 3D-kameroilla on kuvattu. Ja se mahdollistaa tällaisen, että sä voit esimerkiksi vaikka nyt tähän studion nurkkaan laittaa William Shatnerin vastaamaan Anna-Kadian kysymyksiin esimerkiksi Star Trekkiin liittyen?
Mielestäni hologrammi on ainoa tavallaan formaatti, jossa suostuisin ottamaan kapteeni Kirkin, eli siis William Shatnerin ikään kuin
omaan huoneeseesi.
Niin,
joo,
just,
kyllä. Joo, hän haluaa jättää itsestään perinnön maailmalle.
Siis tämä on Shatnerin oma idea, ilmeisesti. Ymmärsinkö oikein? Ehkä hän on jopa ideoinut.
Kuulostaa siltä. Siis niin. Kuulostaa siltä, että tämä on tämmöinen perintö häneltä maailmalle, minkä hän haluaa nyt jättää. Mutta en tiedä, keneltä idea on sitten alun perin lähtenyt. Onko joku sanonut, että hei muuten, oletko sä miettinyt joskus tällaista, että sä voisit jättää semmoisen perinnön, missä sä vastaat ihmisten kaikkiin kysymyksiin, mitä ne sulle esittää hologrammina kuolemasikin jälkeen.
Tavallaan siis toihan on niin kuin nerokasta siinä mielessä, että esimerkiksi joskus saattaa olla vaikka jollekin edesmenneelle sukulaiselle mielessä joku kysymys, jonka olisi halunnut kysyä. Shatner tässä nyt taitaa sanoa, että tällaisista merkkihenkilöistä voitaisiin hänen ohjelta, ihan että hän laskee itsensä merkkihenkilöksi, totta kai, tehdä tämmöisiä vastaavia tallenteita tulevia sukupolvia varten, niin siis mä haluaisin laajentaa tämän kyllä kehen tahansa. Että esimerkiksi Anna-Kadiasta voitaisiin tehdä 3D-hologrammi, joka vastailee kysymyksiin omaan kryptiseen tyyliinsä.
Kyllä, kyllä. Mm. Kyllä, kyllä siis.
Ja Alina Kulosta totta kai.
Niin, no, ketä näitä merkkihenkilöitä nyt on?
Tässä studiossa. Mm, just näin.
Joo, täällä tuli viesti, että onko palvelunimi William Shatner. Chatti.
Siinä oli se sanaleikki siinä.
Siinä oli se. Ei huono idea. Toivon, että esimerkiksi tätäkin William miettii. Mutta siis tämä nyt kuitenkin, hän on 90-vuotias, että korkea aika miettiä tämän kaltaista perintöä.
Tällä viikolla Puheen aamussa.
Toinen ehkä vähän myöskin pyykkeihin ja lakanoihin ja muihin liittyvä asia, joka on saanut mun otsasuonen pullistumaan viime aikoina, niin on tällainen video, missä siis Marie Kondo, KonMari-metodin kehittäjä, japanilainen Marie Kondo, niin taittelee siis tämmöistä muotoon ommeltua lakanaa. Sängyssä, tiedät, on niinku tämä aluslakana, ei pussilakana, vaan se, mikä laitetaan siihen patjan päälle. Ja jotta se ei liiku, koska nehän aina vähän, vaikka kuinka osaisi tehdä sen upean semmoisen sairaalataittelun siihen lakanaan, niin siltikin nämä muoto-ommelut on aika hyviä siinä, että jos haluaa, että se lakana ei aina joka aamu joudu niinku uudestaan sitä petaamaan. Niin hän on tehnyt tällaisen videon siitä, että miten taitellaan pesun jälkeen tällainen muoto-ommeltu lakana. Ja tämä on siis niin huono tämä video. Että miten voi olla, että jonkinlaiseksi ehkä niin kuin tämmöiseksi siisteyskuruksi ja nimenomaan viikkaamisen kuruksi profiloitunut Marie Kondo, niin viikkaa ton lakanan niin, että se on siis niin ryppyyn rullattu. Mä pöyristyn ja paheksun tätä asiaa.
Tässä videossa on niin kuin häiritsevää se, että millä niin kuin tyyneydellä ja tämmöisellä niin kuin ilolla ja tyyneydellä Marie Kondo runttaa muotoon ommeltua lakanaa. Ensin hän niin kuitenkin sörssää sitä tämmöisellä pöydällä semmoiseksi niin kuin puikulaksi, niin kuin, jossa ei ole niin kuin järjen hiventä, että hän niin kuin asettelee sitä, vaan niin kuin pyörittelee sitä näin. Ja sitten hän niin kuin sattumanvaraisesti ottaa jonkun nurkan ja vaan niin kuin taittaa sen kahtia, sen mötkylän.
Kyllä.
Hän silittää sitä, hän tyynesti tommosessa niin kuin eri laventerin sävyisessä taustassa hän silittää sitä mötkylää. Aivan hirvittävän ryttyistä mötkylää. No,
tätä juuri. Ja siis kun muoto on taiteltu lakana, siihen on tosi hyvä metodi. Se ei ole Marie Kondon metodi, mutta mä luulen, että tosi monen sellaisen niin kuin järjestelmällisen ihmisen metodi siihen, että miten se saa taitettu niin, että siihen ei juuri tuu niitä ryppyjä. Muoto on ommeltu lakana, on mahdoton saada aivan kertakaikkisen sileeksi. Mutta se, että sä laitat kädet, whip, molemmat kädet sellaisen niin kuin tosi tämäkkään sormet suorana asentoon, ja sä laitat sen lakanan molempiin kulmiin niihin, sen muotoon ommellun lakanan niihin molempiin kulmiin näin nämä tassut, jotka ovat suorana, ja sit sä yhdistät sun kämmenet yhteen, ja sit sä vedät sen sieltä sen toisen kulman sen toisen päälle, ikään kuin käännät sen päinvastoin, jolloin se tulee siis sellaiseksi siistiksi neliöksi, ja sit siitä sä viikkaat sen sitten, mikä onkin paras tapa viikata. Mutta toi, että se niinku vaan käännellään semmoisena pussukkana, niin ei.
Ei, tämä on siis aivan
toimi. Mä ihmettelen, että miten jotenkin hän siis tällaisena, hän on oikeasti tosi niin kuin tällaisen siisteyden puolesta puhuja Marie Kondo ja tämmöisen organisoinnin guru, niin että miten se onkin sitten tuossa kohtaa häneltä lipsuu noin pahasti?
Mä arvostan, että tässä Good Housekeeping-lehden artikkelissa, jossa tästä puhutaan, niin puhutaan näistä muotoontaitellusta lakanasta, käytetään sanaa bad boy. Eli the elastic band at the billowy corners on these bad boys makes them ridiculously difficult to corral. Siis tämä, sitä arvostan, mutta siis tässä tuottaja Kati Lahtinen laittoi viestin, että alkaako Marie Kondolla ote lipsua?
No selvästi alkaa. Hänellähän on ihan älyttömän suosittu Netflix-sarja ollut ja sen lisäksi tietysti myöskin nämä kaikki kirjat, mitä hän on tästä aiheesta kirjoittanut. Ja ihan oikeasti hänelläkin on jonkinlainen seurakunta, joka seuraa tätä hänen metodiaan tästä siivouksesta. Ja mäkin, mun täytyy myöntää, mun kaapeissa on niin kuin noudatettu hänen joitakin oppeja, mutta sanotaan, että muoto-ommeltua lakana ei tule koskaan taittele Marie Kondo oppien mukaan ja se on aivan varma.
Tällä viikolla puheen aamussa.
Nyt puhumme Ullasta. Ulla on border collie. Ulla on hyvin intohimoinen agilityn harrastaja ja Ulla on päätynyt Yle Uutisten juttuun. Ulla on nimittäin ollut vähän ongelmissa. Hänen rakas harrastuksensa, siis tämän koiran, Ulla on siis koira, niin Ullan todella rakas harrastus on agility, eli tämä tämmöinen koirien esterata, missä ne juoksee putkeen ja sitten ne kippaa sillä sellaisella kiikulla toiselle puolelle ja menee, pujottelee semmoisten keppien välistä ja
hyppii
ja pitää pysyä paikallaan tietty aika jossakin ja niin poispäin. Ja hän kovasti pitää siitä oikein, siis todella ihan lempihommia. Mutta ongelma on ollut vähän se, että kun hän on siellä radalla mennyt, niin hän on törmäillyt niihin esteisiin. Joku kerta toisensa jälkeen. Ja Ullan omistaja sitten vähän ihmetellyt, että mikä hitsi tässä nyt oikein on. Että miksi se törmäilee? Sillä ei ole kaikki hyvin. Että se niinku tykkää olla siellä, mutta se törmäilee. Ja sitten tutkittiin Ulla ihan perin pohjin, että mikä tässä nyt on. Ja hei, Ulla on likinäköinen. Ulla ei näe kauas tarkasti.
Niin, eli likinäköisyys tarkoittaa, että se ei näe
kauas. Tarkasti.
Niin just, joo.
Ulla on sitten saanut silmälasit. Ja siis, voin sanoa, että Ulla silmälaseinen on yksi, niin kun, jos haluaa nyt, jos on vähän sellainen olo tänään, että maanantai ja kellojakin siirrettiin ja kesäaika ei ole mitään ja ei oikein mikään tunnu miltään, niin googlatkaapa Ulla, Yle ja koira sanoilla. Niin mä väittäisin, että löytyy siis kuva Ullasta, joka ensinnäkin kieli on todella, todella pitkä ja hänellä on tosi upeat silmälasit.
No on tämmöisiä niin kuin uimalasin, niin kuin kilpauimareiden uimalasien niin kuin näköiset. Ilmeisesti ne on tehty, oliko uimalasien pohjalta tavallaan niin kuin vähän rakennettu, koska koirien silmälasit ei ole semmoinen tuote, jota esimerkiksi optikoilla olisi hyllyssä valmiina.
Joo, nämä näyttää vähän uimalaiselta, mutta itse asiassa nämä on niin kuin aurinkolasien kehykset, mihin ne on teetetty nämä silmälasit, koska siis koirille ei toden totta ole silmälaseja. Tämä omistaja, Ullan omistaja, oli nähnyt joskus tällaisella hollantilaisella agilitikoiralla silmälasit, ja sitten hän alkoi selvittää, että mistä sellaisia voisi saada, ja ilmeisesti sitten on saanut tietoonsa, että tällaiset ne voisi olla. Ja siis, niin kuin mä mietin vaikka nyt mun pientä villakoiraa Akua, jos sille laittaisi noin silmälasit päähän, niin hän varmasti järkyttyisi ja hänen koko päivänsä menisi pilalle. Mutta Ulla ei, koska jos Ulla on agility-kentällä, niin sillä on ihan sama, mitä hänen päällensä laitetaan, koska hän pääsee tekemään sitä, mistä hän kaikista eniten tykkää. Niin nämä silmälasit, se on ihan tottunut näihin ja menee tuolla sitten. Pikkasen vielä on harjoittelemista. Tämä omistaja sanoi, että kun tässä on nyt niin kuin 4 vuotta treenattu niin kuin toisella tavalla, kun Ulla ei ole nähnyt.
Niin, Ilmarille.
Niin nyt niinku tavallaan kaikki pitää aloittaa alusta. Mutta hyvältä se vaikuttaa ja Ulla on aivan yhtä innoissaan kuin aina ennenkin. Ja on siis vähemmän törmäillyt nyt näihin esteisiin. Se hahmottaa ne hypyt paremmin ja se on siis vaan yksinkertaisesti turvallisempaa Ullalle, joka pyydän edelleen. Googlatkaa Yle, koira, Ulla ja viimeiset vaikka viikon ajan uutiset, niin voin kertoa, että esimerkiksi kun Ulla hyppää tuollaisen uimarengasta muistuttavan renkaan läpi, jälleen kerran kieli on ulkona tässäkin kuvassa ja nämä silmälasit tanassa, tai miten se sanotaan, ja korvat pystyssä ja hyvin virtaviivaisena tuon renkaan läpi, niin mä sanoin, että tämä ilahduttaa. Tämä juttu on siis hyvin ilahduttava. Ja koska mä tykkään ilahduttavista jutuista, niin en todella aio olla vaiti Ullan edessä. Tämä on siis niin hienoa. Täällä on videopätkää kaikkea.
Älä vaikene Ullan edessä. Toi juttu kertoo, että silmälasien kanssa kun treenaa, niin Ullalla pahin ongelma on ollut noiden lasien huurtuminen. Sen ehkäisemiseksi niin niiden lasien reunoihin on porattu reikiä ja sen lisäksi myöskin se koira täytyy pitää koko ajan liikkeessä, että se ilma virtaa sitten niiden reikien läpi ja estää sen huurtumisen. Ihan mahtavaa siis. Jotenkin. Ja siis kun Ulla juoksee noin lasit päässä tuota reittiä, niin se näyttää siltä, että se menee niin kovaa, että sillä täytyy olla ne lasit päässä. Että se
niin,
jotenkin,
kyllä.
Sitten tulee se vauhdin illuusio.
Kyllä. Ihan kuin jossain niin kuin moottoripyörän kyydissä.
Mm-hmm.
Sillain, siis ihan, ja miten ne onkin jokaisessa kuvassa kieli ulkona lirputtaa tuossa suun pielessä.
Joo. Mm, kyllä.
Tämä on aivan ihana. Ja mun mielestä siis ihan olennainen kysymys on, että pitäisikö koirille ruveta tekemään silmälaseja, ihan niin kuin koirien laseja, että miten niitä ei sitten olekaan ollut. Mutta siis kyllä tässä on itse asiassa myöskin silmäsairauksiin erikoistuva eläinlääkäri sanonut, että jos tällaiset yleistyy, tällaiset niin kuin näköongelmat koirilla, niin miksikäs ei tällaista taittovirhettä korjaavat lasit vois olla sitten enenevässä määrin myöskin vaikka jossain eläinlääkäreissä tai muualla tarjolla eläinkaupoissa, missä sitten se olisikin hienoa olla koiraoptikko.
Miten sille koiralle sitten? Tässäkin jutussa sanotaan, että Ullalle on tehty siis ihan eläinlääkärin näön tarkastus. Mm. Niin mitenköhän se on sitten tehty se tarkastus? Mietin, että niin. Mitä asioita. Ehkä se on jotenkin sitä silmämunaa tutkimalla, tai en tiedä.
Ja niin, että silloin on laitettu sinne kauassa semmoinen, missä on ne eet.
Joo, tai jotkut
ylös alas sivulle.
Jotkut kanankoiven kuvat tai jotain muuta.
Sittenhän näyttää niin kuin tassun kanssa. Joo. Aina, että minne suuntaan.
Ylös, joo.
Mutta se, miten hän on tuolla kentällä siis törmännyt niihin esteisiin, niin on se, että se on, koska se ei ole hahmottanut niin kuin esimerkiksi etäisyyksiä, niin sitten Ulla on vaikka alkanut hyppää liian kaukaa, jolloin se on niin kuin pudonnut sitten. Pahin tilanne on se, että se on niin kuin mätkähtänyt sen jonkun, vaikka sen renkaan, minkä läpi se nyt tässä jutussa olevassa kuvassa menee siis upeasti. Niin ilmeisesti sitten ilman näitä laseja oikeasti ei ole niin kuin ymmärtänyt sitä etäisyyttä, mutta ihan mieletön edelleen. Haluan nostaa esiin sen, että googlaa Yle, Ulla ja koira, niin sä näet jotakin ihan tosi ihanaa.
Puheen aamu. Arkisin 7:00–10:00.
Yle Puheessa.